Je na čase skončit u nás s nadvládou anglicky psané literatury, soudí můj dnešní host. A skutečně, Češi téměř nečtou německy píšící autory. Další velká sousední kultura, totiž polská, zaujme teprve, až když se píše o nás, jako v knihách Mariuše Ščigla. Na milost bereme ještě tak detektivky ze Skandinávie, ale většina překladů je anglicky. Což je dané i nedávnou historií. Anglicky píšící autoři tu měli tak skvělé advokáty a překladatele, jako byl Josef Škvorecký, Jan Zábrana nebo Tomáš Hrách. Časy se mění a ke slovu přichází španělsky či portugalsky psaná literatura, soudí hispanistka a překladatelka Aneška Charvátová, která je den před svým odletem do Chile mým hostem. Dobrý poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Aneško, dobrý den. Co budete dělat v Chile?
Dobrý den. Do Chile výjimečně jdu na prázdninovou cestu, nikoli pracovně, ale samozřejmě, že knihám se tam budu věnovat taky.
Když jsem přemýšlel, co vím o Chile, jako dítě Chile rozšířilo můj slovník o slovo junta, ale jinak toho moc nevím. Jsme v zajetí stereotypů o Latinské Americe. Co vytane vám, když se řekne Chile?
Tak já mám k Chile trošku speciální vztah kvůli mnoha přátelům a kvůli rodinným vazbám, ale jinak myslím, že i českému čtenáři by mělo v poslední době vytanout na mysli minimálně jméno Nicanor Parra, velký chilský básník, který se dožil více než 100 let a který nedávno vyšel v překladu Petra Zavadila, už jeho druhá sbírka básní. Jinak Chilan je také samozřejmě Roberto Bolaño, možná dneska nejslavnější latinskoamerický spisovatel, kterého mám to potěšení překládat já. Když jste mluvil o juntě, tak junta byla za Pinocheta, který svrhl vládu Salvadora Allendeho a jméno Allende je u nás také známo z literatury, protože jeho neteř Isabel Allende je slavná spisovatelka a patří k nejpřekládanějším a nejvydávanějším českým spisovatelům v češtině.
To na mě jdete samozřejmě velkým kvapíkem. Je vidět, že vyučujete svou věc na univerzitě, je vidět, že jste obeznámená s literaturou. Já jsem se vám přiznal, že u té chunty jsem tak nějak skončila, samozřejmě znám Bolaña, ale nevím úplně přesně, jak Latinská Amerika, čím žije dnes, co jsou ta velká témata. Ten svět k nám zase tolik nedoléhá. My máme představu, že se tam pořád jako střídají vlády, buď to vojenské nebo komunistické. Vidíme ve Venezuele třeba to prezidentské schizma, předtím toho Huga Cháveze. Čili já narážím na to, že na to, jak je Latinská Amerika velká a důležitá, tak máme o ní jako pramalé ponětí. Teďka samozřejmě mluvím hodně za sebe, ale přesto máte dojem, že to je, že to tak prostě je, že se s tím nedá nic dělat, nebo že bychom mohli vědět něco víc?
Já samozřejmě budu tady trošku kritizovat naše sdělovací prostředky, protože to, co je u nás známo o Latinské Americe, vyplývá z toho, co se dostane do našich sdělovacích prostředků. A bohužel.
Proto jste v Hovorech plus, Aneško.
Ano, a já za to děkuji, že jste mě sem pozvali, ale bohužel u nás se právě píše jenom o Kubě a Venezuele, protože samozřejmě z historických důvodů, komunistický režim a tak dále, já tomu rozumím, ale je tam spousta jiných zemí, kde jsou dneska také velké nepokoje a o tom se u nás neví skoro nic. Konkrétně o tom Chile, kde už je asi 73. den neustálých protestů proti vládě Piñerově a proti drahému zdravotnictví, proti penzím soukromým, proti drahému školství a celý velký sociální problém, který je na to nabalený, u nás se o tom neví téměř nic, což je škoda. Já doufám, že až se vrátím z Chile, že mě sem zase pozvete a budu mluvit ne tolik o literatuře, ale i o těch společenských problémech.
Já jsem vás pozval hlavně proto, že ta hlavní teze je, že tím naším světem stále hýbe angličtina. Jako, respektive překlady z angličtiny. A myslím literární svět, ale nejenom. A mám za to, že to není úplně reálný obraz světa. A proto se chci dozvědět něco o Latinské Americe, něco o španělské a portugalsky psané literatuře. Víme, že španělské a portugalsky mluvící svět je významnou silou v dnešní době. Vy jste zmínila, když jsme šli do studia, že Čilané sami říkají své zemi zdrobnilinou, což je velmi nezvyklá věc. Čili my nejdete do Chile, ale
Do Chilita. Do Chilita. Tam je, řekl bych, úplně jiný vztah k vlasti. Já takové to vlastenčení samozřejmě nemám ráda, ale v Latinské Americe možná tím, že to jsou mnohem mladší státy, i když vlastně Československo ještě mnohem mladší, tam většinou všude slavili 200. výročí nezávislosti ve většině latinskoamerických zemí a mají k té své zemi velký vztah a literatura pomáhá hledat vlastní identitu. To je jedno z velkých témat latinskoamerických autorů. Kdo vlastně jsme? Pomocí literatury si tu svou identitu pojmenujeme. Identitu, která je tvořena zejména velmi zvláštní geografií, ale která je i tvořena přistěhovalci tvořícími mix současného obyvatelstva, velkými původními kulturami a tak dále. Samozřejmě nemůžeme mluvit o Latinské Americe jako celku. Je to obrovská země. Každé území to má trošičku jinak, tam, kde byly velké kultury jako Mexiko nebo Peru. Vypadá ta situace jinak než v Argentině nebo Uruguay, která se zrodila z přistěhovalců, říká se, pocházejí, Argentinci pocházejí z lodí, nikoli z Inků nebo z Aztéků. Ale ještě k těm číslům. Já jsem si samozřejmě připravovala také, když jsem sem šla čísla a už ve starším, to je už myslím z roku 2013, takže teď to bude ještě víc. Materiálu jsem se dočetla, že španělsky mluví přes 400 milionů rodilých mluvčích, což je na druhém místě po čínštině a ještě před angličtinou, která je až na třetím místě. Ale i v těch Spojených státech jako první jazyk cizí se studuje španělština. 50% Američanů studuje španělštinu.
Loňská čísla říkají, že ve Spojených státech amerických je 20% španělsky mluvících lidí, čili lidí, pro které španělština hodně první jazyk. Že ta komunita je samozřejmě čím dál větší.
To už hodně stouplo, protože v tom roce 2013 to bylo pouhých 13%. 41 milionů.
Tím náš dnešní host nabývá na významu. Aneško, vy jste řekla, že v Chile a v Latinské Americe celé hledají lidé tak trochu jako identitu v tom, co se píše. To by nás v Česku asi nenapadlo, otevřít nějaký román a říct si, tady se dozvídáme, co jsou dnešní Češi, nebo napadlo?
No, my jsme ten problém asi taky trošku řešili v době obrozenectví, kdy jsme hledali spíše tedy než identitu, hledali jsme svůj jazyk. Snažili jsme se dokázat, že čeština je na stejné úrovni jako velké světové jazyky a dokazovali jsme to mimo jiné překlady. Tohle období už jsme překonali, ale ten překlad je pro nás stále obrovsky důležitý. Na českém trhu překlady zaujímají víc než třetinu toho, co se vydává. Oproti třeba Americe, kde překlady tvoří pouhá 3%.
A proč si myslíte, že to tak je, že ty překlady ze španělštiny a z portugalštiny pořád u nás nejsou tak populárně zajímavé? Proč pořád vede ta angličtina podle vás?
To si netroufám říct, vy jste mluvil o těch velvyslancích, samozřejmě díky Škvoreckému a mnoha dalším slavným spisovatelům a překladatelům z angličtiny v tom 20. století nabyla na důležitosti také určitě jako jistý vzor demokracie, což pro nás Spojené státy byly po celé to 20. století. Kvůli tomu, že za komunismu byla potlačována, tak o to výrazněji si začala potom překládat v 90. letech a dál. Ale já bych neřekla, že ta latinskoamerická nebo španělsky psaná literatura a portugalsky byla vždycky tak upozaděvána, naopak v 60. letech, kdy proběhl boom té literatury všude ve světě, tak byl boom i u nás. Tehdy jsme překládali velmi rychle, mimo jiné teda díky tomu samozřejmě také, že na Kubě zvítězil tehdy Fidel Castro a na Kubě vycházeli největší latinskoameričtí autoři a my jsme měli přísun těch knih přes Kubu, přes Casa de las Americas. Tehdy vyšla velká díla Vargas Llosy, García Márqueze, abych zmínila jenom nositele Nobelovy ceny. A my jsme objevili mnohem dřív než Američani. V době, kdy García Márquez ještě nebyl slavný autor, ještě neměl Nobelovu cenu, tak jeho román 100 roků samoty, který vyšel v roce 67 španělsky, tak už v roce 71 vyšel česky v překladu Vladimíra Metka. Tehdy ho Američani ještě zdaleka neobjevili, ti ho objevili až po Nobelově ceně v 80. letech a začali se tvářit, my jsme ho objevili, my ho budeme vyvážet do celého světa. A bohužel tenhle model dneska je mezi nakladateli. Nakladatelé vydávají autory, kteří byli objeveni ve Spojených státech, což je hrozně rozčiluje a bohužel bylo to taky v případě Bolaña. Bolaño tady vyšel, až když se rozjela Bolaňománie ve Spojených státech po té, co zemřel v pouhých 50 letech a vytvořila se o něm taková ta legenda toho předčasně zemřelého slavného autora.
Já bych tohle vaše rozčílení rád zachoval, protože ne každé rozčílení je ke zlému. Hostem dnešního hovoru je hispanistka a překladatelka Aneška Charvátová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Anežko, vy jste už zmínila Kubu. Kuba je pro nás obzvlášť zajímavá, jednak jako tropický socialismus, protože my rozumíme slovu socialismus, to jsme tak nějak zažili. Slovu tropický ve spojení se socialismem úplně nerozumíme, ale vaše překlady ten svět objevují. Vy jste vlastně začala překladem z kubánského disentu Reinaldem Arenasem. Co vás k tomu přitáhlo, kromě toho, že to je přesně to, co žádná ideologie nechce ukázat? Že to je vlastně živé, smrdí to nějak, nějakým způsobem se toho dá dotknout, je to opravdové, reálné? Co dál?
No, já mám ke Kubě podobně jako k tomu Chile taky zvláštní vztah, protože jsem tam studovala. V samozřejmě době, kdy se nedalo jezdit jinam, tak jsme mohli studovat na Kubě díky tomu, že tam byl onen tropický socialismus, nebo jak říkali Kubánci, že nemají marxismus, leninismus, ale mačismus, leninismus. To je také velmi vtipné.
Co je takže... dneska horší, mačismus nebo marxismus?
Já myslím, že to je obojí dosti bídné, tedy ještě ve spojení s tím leninismem. Ale tehdy jsem měla možnost poznat zblízka tedy kubánskou povahu, která je velmi zvláštní, která je na jednu stranu hýřivá, vtipná, košatá, teda zejména i z toho pohledu literárního, a na druhou stranu taková trošku potměšile subverzivní. A to se mi na tom teda moc líbí. A to je všecko v tom Reinaldu Arenasovi. Takže když jsem se potom vrátila a tady naštěstí velmi brzo se všechno obrátilo, tak jedna z prvních cest moje byla do Berlína po pádu zdi, protože tam byla, nebo dodnes je velmi známá knihovna zaměřená na Latinskou Ameriku. A tam jsem 2 dny, místo abych chodila po západním Berlíně, tak jsem 2 dny studovala disidentní kubánské autory, abych od nich napsala článek na žádost profesora Forbelského. A tím jsem se do toho disidentního literárního světa dostala blíž. Něco už jsem četla tam půjčené na Kubě. A pak, protože štěstí přeje připraveným, tak mi kolega Urban nabídl, abych napsal lektorský posudek na tohle Arenase, na Než se setmí, na skandální autobiografii. A potom mi řekl, ale tak když to doporučíš k vydání, tak proč si to neskusíš přeložit?
A bylo.
Což jak pak poznamená, myslím, že Pavel Šrut, že překladu pro drsného chlapíka se ujala Anežka Charvátová.
Anežko, snad se neurazíte, když řeknu, že ti autoři, které překládáte, jsou často, jako, nejsou úplně lakoničtí. Ty knihy jsou tlusté velmi často. Připomíná mi to, když se bavíme o socialismu, srovnání mezi projevy Gustava Husáka a Fidela Castra. Tak Fidel Castro to vydržel 7 hodin. Znamená, v té kultuře musí být něco, že lidi rádi poslouchají, rádi vyprávějí. Není tohle ten handicap, že prostě oni píší Kubánci, ale možná i Čilané, Bolaño je taky pěkně tlustý, pro lidi, kteří mají dost času, kteří milují vyprávění a mluvení, že to je kultura založená na tom kontaktu, který trvá, který prostě není rušen povinnostmi.
To je těžko říct a zase nemůžeme generalizovat. V Argentině naopak se teďka píší velmi útlé romány, ani ne 100-stránkové. Mnohem více se tam píší povídky. Tohle to je třeba pro Boláňa typické, ale i Boláňo má tenké knihy. Teď jsem už, právě jsem dodělala Amulet, to má 130 stránek, Vzdálená hvězda 130 stránek, ale prosadil se těmi tlustými romány, to je jistě pravda. Ale on tam má takový obrovský drive, obrovskou energii. Patti Smith, moje oblíbená výjimečně americká zpěvačka, o něm říkala, že v něm cítí stejnou energii právě jako v punkové muzice. Mm-hmm. A to já z toho Boláňa cítím taky. A ta energie vyplývá z toho ohromného proudu slov, který se valí. Trošku jako hrabal u nás. Taková ta... Nejde to vypnout, nemůže se přestat, když se Boláňo čte, i když se překládá. Proto se vlastně překládá dobře, protože jak se to valilo, já jsem o toho nemohla vstát, já jsem musela vždycky dodělat nějaký dlouhý úsek, kdy se to valit přes stole, mohla jsem si vydechnout, takže to šlo rychle.
Bývá to takhle, když se s někým třeba seznámíte, já nevím, v baru, tak že ti lidé si vypraví podobným způsobem?
Určitě mluví strašně snadno a jak to je v takovém tom pořekadle, že kolik jazyků umíte, tolikrát se člověkem, tak já když mluvím španělsky, tak se také stávám jinou osobou a jsem schopná mluvit o sobě, říct věci, co nikdy česky nikomu neřeknu, protože tam ten jazyk nějak nemá tolik zábrany a je pravda, že jsou mnohem kontaktnější a mnohem lépe se s nimi hovoří a možná něco z toho v té knize je taky. Ale Kubánci, ty jsou zase ještě speciálnější. Můj další oblíbený oblíbenec Cabrera Infante ve svém tlustém románu založeném právě na hovorové kubánštině Tři truchliví tygři říká, že neexistuje jiná země na světě, kde by měli píseň skládajícího se z jediného slova blen, 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 blen a tak dále. A v různé kontexty to slovo různě naplní, takže to prostě funguje.
Tohle já si z Třech truchlivých tygrů pamatuju. Kolik mají stránek mimochodem?
Tak to já si přesně nepamatuju.
Myslím, těch 500?
Těch normostran mohlo být kolem 600, tak zhruba.
A Aneško, dá se taky říct, že jste si vybrala překládání pro svůj temperament, že vlastně vy prostě nepůsobíte jako překladatelka švédské literatury nebo skandinávské. Prostě zdá se mi, že jakoby ten překladatel odpovídal trošku temperamentu jazyka, v kterém se pohybuje. Nebo je to naučená věc?
Já nevím, do jaké míry, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice a jestli to není trošku jako, že pán se začíná podobat psovi, kterého má, tak já se s tou literaturou, kterou nejradši překládám, tak nějak jako doplňuji a za mě prostupuju. Nedokázala bych to říct. Samozřejmě asi jsem něco v sobě měla. Já jsem z rodiny, která má téměř italské kořeny. Můj dědeček pracoval u ponorek ještě za Rakouska-Uherska a mý dva strýcové z tatínkovy strany se narodili v Itálii a italština u nás v rodině vždycky byla takový vysněný jazyk. Já jsem ji i chtěla studovat.
Proto jste chtěla studovat, to mě napadlo. Mluvíte italsky, francouzsky, španělsky. To je na jednu češku velmi dobré. A řekněte mi, vy jste už zmínila, když jsem tak trochu neúplně rozumně upozorňoval na rozsah těch knih, které překládáte. Čím se zabývá dnešní, a teďka zase budu trochu generalizovat, Latinská Amerika? Protože pro nás vlastně tím, že je to nečitelný jazyk, že velmi často jsou to tlusté knihy, tak my toho mnoho nevíme. Vy jste na začátku tak trochu profackovala média, že nám dávají pouze zprávy o něčem, co je tak výrazné, že to nelze minout. Tak čím se zabývají teďka ti spisovatelé, jestli se dá takhle shrnout?
No, já bych řekla, já jsem o tom uvažovala, když jsme tady měli na jaře Svět knihy, jehož hostem byla právě Latinská Amerika a měla jsem shrnout, o čem dneska píšou latinskoameričtí spisovatelé. Tak jsem nějak dospěla k závěru, že ta literatura už také dospěla a že už nyní nepotřebují hledat identitu, jako potřebovali v tom 19. a ještě v počátku 20. století, ale že už teďka píšou o problémech současné společnosti. Mají stejná témata jako spisovatele všude jinde na světě.
V tomhle svět globalizovaný.
Ovšem ty problémy jejich společnosti jsou, řekla bych, mnohem palčivější, to je takové ošklivé banální slovo. Ale oni mají skutečně existenční starosti, o kterých my Evropané tady nevíme nic, nebo většina nás Evropanů o nich neví nic. Existuje tam opravdu chudoba, existuje v některých oblastech negramotnost, je tam strašné dědictví právě vojenských vlád, občanských válek a podobně. Takže tam těch témat, která každého čtenáře velmi bolestně osloví, je mnohem víc než tady v té staré, trošku už vyčpělé Evropě.
To vy naznačujete, vy říkáte, tak ta Latinská Amerika je taková, a mimochodem v tomhle se podobáte třeba papeži současnému, který je Argentinec. On říká, no tak Evropa je taková stará dáma, všechno je seřazeno, všechny porculány jsou pěkně, ale to, co je u nás, je život a ten život na nás dotírá. A vy říkáte, proto ta latinskoamerická literatura je živější. Platí to skutečně?
Já mám přesně tenhle pocit, to jsem ani nevěděla, že souzdím s papežem, ale zrovna tohle...
Překvapuje vás to?
Nepřekvapuje, já jsem i o něm překládala taky životopisnou knížku velmi zajímavou a jsem moc ráda, že je papež z Argentiny. Ale já si to také myslím, že mají právě tu energii, kterou my jsme mnohdy ztratili, protože jsme už takový unavení, jako ta stará dáma, jsme už tím životem tak jako obouchaní. Oni jsou obouchaní mnohem víc, ale ještě mají v sobě tu sílu se té obouchanosti nějak vzepřít.
Proto taky vy jedete to do toho Chile, že jo? Tak nejdete ke staré dámě na návštěvu, jedete se podívat na život. Mimochodem, když už se bavíme o papežovi, když si srovnáte anglicky psanou literaturu, jak vypadá anglicky mluvené nebe, tak to je docela takové jako jednoduché, přehledné, ale katolické nebe, což je většina toho latinského světa, je zalidněné lidmi, jevy, barvami, dokonce věcmi, které nejsou až tak ortodoxní. Je tohle to, co se pořád můžeme učit od té latinskoamerické literatury, pakliže se k nám dostane v tom překladu, pakliže budete tak hodná a podsunete nám to nějak.
Ne, nejenom já, samozřejmě nás mnohem víc, kdo se tomu věnujeme. O tom rozdílu mezi americkou a latinskoamerickou kulturou asi nejvíc píšou mexičtí spisovatele. Carlos Fuentes, který se u nás hodně překládal, tomu tématu věnuje většinu svých knih. Jaký je to tedy rozdíl v té mentalitě a z čeho vychází? Samozřejmě ten rozdíl mezi protestantským a katolickým náboženstvím tam určitě hraje nějakou významnou roli, ale také tam hrajou roli ty původní kultury, které třeba zrovna v tom Mexiku tou barevností hýřily už dávno předtím, než tam Španělé přivezli své katolické nebe. Takže tam se těch prvků schází velmi mnoho a jak říkám, každá země to má trošičku jinak.
Teď jsme se dostali k tomu anglicky mluvícímu světu, na tu křišťálovou hranici, jak ji pojmenoval Carlos Fuentes. Aneško, kdybyste měla vybrat, ještě máme 3 minuty, kdybyste měla vybrat jednoho spisovatele nebo spisovatelku, kterého bych si měl vzít, řekl bych si, ta paní Charvátová v tom rádiu mluvila zajímavě. Já zítra půjdu do knihkupectví nebo do knihovny a vemu si jednoho spisovatele, který není z těch slavných magických realistů, ale který je soudobý, který píše o tom, co nás teďka baví, zajímá, co nás trápí. Kdo by to byl?
Vy jste zmínil magický realismus, na to jsem trošku háklivá.
Proto to zmínil až ke konci.
To je právě ten vliv té Ameriky, která o všech autorech píše jako o magických realistech. Magický realismus najdeme v díle García Márquese a ve spoustě u jeho různých následovníků, ale ta literatura je mnohem bohatší, takže nemám nic proti zrokům samoty.
Výhrada se přijímá.
Ale já bych samozřejmě doporučila nejvíc svého zbožňovaného Vargase Llosu, který teda je z těch slavných, ale má obrovsky rozsáhlé dílo. A neříkám, abyste četli jeho novinové sloupky, jeho současná politická vyjádření, která jsou velmi polemická a zbuzují velkou nevoli ve většině Latinské Ameriky.
Dejte mi příklad toho, v čem jeho názor vzbudí nevoli.
Například to, co říká o současných protestech v Chile, které banalizuje oproti tomu, jak dokáže podpořit protesty ve Venezuele nebo na Kubě. Tak tam najednou z toho mladého Vargase Llosy, který byl zastánce svobody všude, tak je najednou zastánce opravdu takových těch liberálních poměrů, které ale ve své extrémní podobě také nefungují, jak se vidí právě teďka v Chile. Takže jsem dokonce četla v jednom argentinském článku, že Vargas Llosa je dnes takový bipolární, že na jednu stranu máme jeho romány, které pořád mají ten velký svobodomyslný náboj. A na druhé straně jeho novinové články, kde podporuje status quo v těch velkých zemích, kde je u kormidla vyloženě soukromně liberální, neoliberální politika, jako je to točila.
Já jsem vás viděl v letě, jak si notujete na Světě knihy v rozhovoru. Čili sáhnul bych po Vargasu Llosovi a bral bych tou ambivalenci, o které mluvíte, jako plus, že se to prostě nedá jednoduše do šuplíku s tím neblahým nápisem magický realismus. Má pravdu?
Ano, a já bych ještě zdůraznila, že tam je důležité nejenom o čem ti spisovatelé píší, ale jak píší. A právě Vargas Llosa a ostatně i ten Bolaño a García Márquez zase jinak patří k autorům, kteří vymysleli způsob, jak velmi zajímavé téma ještě zajímavěji pojednat a to potom vytvoří takový amalgám, který nás osloví mnohem více, než když čteme suchá sociologická nebo historická pojednání.
Aneško, já vám moc děkuji, že jste nám to dnes předvedla. Hostem hovoru byla hispanistka a překladatelka Aneška Charvátová. Díky moc.
Děkuji, nashledanou.
A dobrý poslech dalších pořadů na Českém rozhlase Plus vám přeje Petr Vizina.